šodien mums ir kārtējā izglītības komitejas sēde, bet diemžēl tehniski pilni un es strādāju ar Doklefiks un neskatoties to, ka vakardien visi jautājumi jums bija pieejami un es ticu, ka jūs ar tiem esiet iepazinušies vakardien, tomēr strādāt, ja nav dokumentu priekšā, ir diezgan pagrūti. Tāpēc varbūt sāksim lēnām darbu un administrācijas nodaļas meitenes sakopēs mums rakstveidātos jautājumus un tad mēs varēsim sākt skatīt, bet pašu laiku mēs varam sākt ar tehniskiem jautājumiem un ar balsošanu par dienas kārtību. Tātad uz komitejas darbā piedalās visi pieci izglītības komitejas locekļi, proti Mārtiņš Stulpiņš, Andrejs Morozovs, Ieva Taranda, Jānis Asars un Irēna Kausniec. Mums darba kārtībā ir ienākuši seši jautājumi. Tie ir iesniegti ļoti laicīgi, un es domāju, ka tur viss ir visiem skaidrs. Un tad ienākoši ir 14 jautājumi, kā papildu jautājumi. Kolēģi, jūs ziniet man noslēp par papildu jautājumiem, bet šoreiz es lūdzu tomēr atbalstīt šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, jo skolās bija eksāmenu laiks, kurš šogad izglītības ministrijas neizdarības dēļ bija ārkārtīgi smags visām skolām, gan 9. Klasēs, gan 12. Klasēs, un sākās izlaiduma laiks arī vidusskolas klasēs. Bet, lai jums būtu skaidrs, es varu pateikt, ka šogad, piemēram, lai skola uzzinātu, vai skolēns ir nokārtojis eksāmeni, viņiem ir jāatver katra skolēna uzvārds, un ja skolā, piemēram, kā Pumpura skolā ir 4 12. Klases, tad iedomājieties, katrā klasē pāri 20 skolēniem līdz 30. Jātur katra skolēna uzvārds, jāpārbaud, kāds eksāmenis viņš ir licis un vai viņš šo eksāmenu nokārtojas. Tas ir vienkārši neloģiski, nenormāli. Tas ir tāds darbs, kas absolūti nebūtu vajadzīgs darīt. Bet nu, izglītības ministrija šogad ir sakārtojis eksāmenu sesiju tā, ka man kā izbijušai izglītības darbiniece pilnīgi maticeļas stāvs, kad es padomāju, ka skolām ir jāizdara, lai rīt skolēni varētu saņemt dokumentus. Tas ir kaut kāds neloģisms augstākā mērā. Un plus pie visu tā vēl bija arī dziesmu svētku nedēļa. Un es gribētu teikt visiem mūsu izglītības darba vadītājiem paldies par to, ka mūsu skolēni, vidusskolēni ir piedalījušies gan dziesmu, gan deju svētkos. Īpaši ģimnāzijai, kur divi deju kolektīvi dejoja un arī koris dziedāja. Un vēl īpaši paldies arī tiem vadītājiem, kuri paši piedalījās dziesmu svētkos un vai dziedāja korī vai dejoja. Un tādi arī mums ir un par to ļoti liels prieks. Tāpēc, kolēģi, es varu nolasīt visus papildu jautājumus. Un es tomēr lūdzu padomāt un novalsot par to, lai mēs varētu iekļaut šos papildu jautājumus šīs dienas kārtībā. Tātad galvenie jautājumi, kā papildu jautājumi, ir nolikuma grozījumi visās izglītības iestādēs, jo, kā jūs ziniet, mēs veidojam jaunu izglītības pārvaldes iestādi, un līdz ar to visām skolām ir jāmaina, jāveic grozījumi savos nolikumos. Tātad grozījumi nolikumā grib veikt Mežmalas pamatskolu, un ziņotāji būs Mežmalas pamatskolas direktori. Grozījums savā nolikumā grib veikt Jūrmalas Majorvicas skola, Jūrmalas Pumpurvicas skola. Grozījums grib veikt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš, Jūrmalas pirmskolas iestāde Podziņa, Jūrmalas Aspazīs pamatskola. Grozījums grib veikt arī pirmskolas izglītības iestāde Lācītis un Jūrmalas Vaivara pamatskola. Grozījums veiks arī nolikumā mūsu jaunā iestāde Jūrmalas izglītības pārvalde. Un šodien mēs skatīsimies Jūrmalas grozījums, Jūrmalas domas 23. gada 27. aprīļa lēmumā numur 163 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidi. Nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 22. gada 24. novembra nolikumā. Numur 82 Jūrmalas valsts gimnāzijas nolikums. Grozījums nolikumā grib veikt arī mūsu sporta skola. Sporta skola grib, lai, lūdzu, lai mēs izskatām šodien par kārtību, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sedz līdzfinansējumu Jūrmalas sporta skolas hokeja un daļslidošanas programmu izglītojumiem, kuri turpina izglītības programmas apgūvi. Un īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzraudzības nodaļa grib izsludināt iepirkumu un finansējumu, iepirkumu un finansējumu, lai veiktu nepieciešamos remonta darbus ugunsdrošībā un citas Jūrmalas izglītības iestādēs. Un par to tad mums arī ziņos Agres Bērziņš, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītājs. Kolēģi, vai jūs piekrist iekļaut šos 14 papildu jautājumus mūsu šīs dienas komitejas sēdes darba kārtībā. Kurš par lūdzu balsot? Paldies. Un kurš par dienas kārtību kopumā lūdzu balsot? Paldies ar vienu balsī. Paldies, kolēģi, par atsaucību un izpratni. Tā, mēs jau varētu sākt skatīt. Skatīt pirmo jautājumu, kolēģi, jūs esat izlasījuši par Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbību numur 1 kā 1 skolu sektoru, finansētā projekta ar spēju digitāli tuvāk mūsdienu skolēnu. Skolēnām budžeta izmaiņām, kuras ir sagatavojusi Jūrmalas Pumpuru vidusskola. Varam skatīt šo jautājumu?
Jā.
Un ziņotāji ir Pumpuru vidusskolas direktora Ausma Bruņiniece. Lūdzu, Ausma.
Kolēģi, Pumpurvītas skola ir sagatavojis budžeta grozījumus 4 eiro apmērā salīdzinājumā ar iepriekš ar bijā noslēgto līguma apsirināto budžetu. Šie 4 eiro veidojās no tā, ka kolēģi laikā tie skolotāji kursi, kur bija paredzēti garāki, tātad divnedēļu kursi, tika sadalīti divās daļās. Un līdz ar to mums nācās papildus maksāt par kursiem, bet, un tātad 80 eiro, bet tā kā mēs bijām ieplānojuši maksāt 80 eiro, tas ir 70 eiro, tātad, un vēl veidojās tur neliels tāds pārpalikums, ja tātad tas neatiecināmās izmaksas, ir galva ziņojumā fiksēta kā 4 eiro, un tāpēc mums ir jāsmaina budžets, lai mēs šo projektu varētu noslēgt. Ja projekts ir noslēgties, mums vienkārši
tātad respektīvi, lai noslēgtu šo projektu, jums ir 4 eiro jāatmaksā atpakaļ, ja?
Jā, ne, mums tātad tas kolēģis, kurš bija kursos, šos 4 eiro sēdz no saviem privātajiem līdzekļiem, lai mēs varētu domai apmaksāt mūsu doto priekšfinansējumu.
Tā. Kolēģi, vai ir jautājumi? Visādā ziņā gribu teikt, ka arī šis projekts novērtēts ļoti labi, ar 80 punktiem no 100. Es ceru, ka līdz ar to Jūrmalai joprojām būs atvērts ceļš uz šiem Erasmus projektiem, kuri ļoti daudz dod gan skolēniem, gan skolotājiem. Ja nav jautājumu, būs balsot par to, lai grozītu šos 4 eiro. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, nākošie grozījumi ir Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Madara budžetā, bet vai tos vajag redzēt?
Jūs... Jau,
dators strādā. Vai, paldies Dievam. Kolēģi, mīļie, tad slēdzam iekšā. Un tūlīt, tad tūlīt mums par to arī ziņos Marita Šteimana. Tikai Marita pagaidiet, lūdzu, maz mirklīt, kamēr kolēģi par pieslēgties internetam. Tas ir doklodžikam. Vai cik jauki, tad nebūs kreņķēts.
tas man neiet.
Man arī neiet.
Es tev pastāvu.
Man iet. Tev iet, man?
Nu, mēs varam no viena daudz uzskatīt.
Oh, aizgāja.
Uf. Ir arī.
Mums, bet loģikam ir kaimenamā domāšana. Tiemādiem. Labi, lūdzu, Mariju.
Labrīt, cienījumie deputāti. Lūdzu atbalstīt pirmskolas izglītības iestādes mandara grozījums 2023. Gada budžetā. Pamatojoties uz izmaiņām darbinieku štata sarakstā, kā arī precizē klases metodācija apjomu atbilstošu sadalību. Pirmais līdzekļis SEA EVOR apsardze. Apsardzes sistēmas uzstādīšanai 2568 eiro apmērā. Otrais līdzekļi apsardzes sistēmas pakalpojumu abonēšanas atmaksai 653 eiro apmērā līdz gada beigām. Līdzekļus mēs ņemam no tā, ka ir ekonomija ēkas dežurantu štatu vietu reorganizēšanas rezultātā. Viens ēkas un teritorijas dežurantu atalgojums ir 648 eiro. Sarēķinot ar 5 mēnešiem sanāk 3240 eiro. Trešais līdzekļu vēries mazgāšanas ārpakalpojumu apmaksāja 2939 eiro. Līdzekļus 2422 eiro ņemam no ekonomijas, ūdens un kanalizācijas izdevumos un 517 eiro ekonomijas izdevumam elektroenerģijas. Ceturtais valsts metodācija precizēta atbilstoši sadalai 390 eiro apmērā. Budžetā bija paredzēta mazāka summa nekā mums piešķīra izglītības ministrija, tāpēc precizējam.
Paldies. Un jūs būsiet tagad otrais dārziņš, kurš jau būs pieslēdzies apsardzē, ja?
Jā, jā.
Nu, lai jums veicās. Oksana jau saka, ka viņai dārziņā ļoti labi ir to apsardzē.
Nu, cilvēks, ko mums ir patīs.
Tā, jums jautājums jāapūt.
Jā, es pareizi saprotu, jūs atsakaties no fizisku darbinieku un aizvietot to ar apsardzē, ja? Un tā kā tādā veidā veidos ietaupījumu budžetā.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Tā, vai ir vēl jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad gribu novēlēt, lai viss izdodas.
Paldies.
Tā, kurš par sagatavot to atzinumu lūdzu balsot? Kurš par? Paldies. Paldies vienbalsī. Nākošais jautājums ir par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015-2022. Gadam 2022. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana. Lūdzu. Ziņotāja ir Jolanta Patina, vispārējās izglītības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti un klātesošie. Izglītības pārvalde sagatavojas ziņojumu un īstumā jūs iepazīstināšu ar ziņojumā iekļautu informāciju. 2022. Gadā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības padotībā ir 27 izglītības iestādes, kurās mācās 6491 izglītojumais. Pamat izglītībās un vispārējās idejas izglītības programmā 4456 izglītojumie, pirmskolas izglītībā mums mācījās 2305 izglītojumie. Vērojot salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir neliels izglītojumu skaita pieaugums, tomēr ar diezgan stabilu tendenci nemainīties un 3 gadu griezumā šis izglītojumu skaits ir tāds diezgan stabils. Turklāt varam teikt tā, ka vairākums izglītojuma skaits pieaugums pirmajās klasēs. 2022. Gadā esam reorganizējuši 3 izglītības iestādes. Divas no tām tātad pārtrauc realizēt vispārējās idejās izglītības programmas pakāpi. Tā ir jauna būtības skola, Mežmalas vidusskola, pārtopa ar pamatskolām. Un reorganizācijas procesā esam likvidējuši vienu izglītības iestādi, tā ir Zulgas pamatskola. Profesionālās ievirzes un īpašas izglītības programmas tiek nodrošināts 5 izglītības iestādēs, kur piedāvājumi daudzveidīgi dabūs no programmu klāstu, kuri esam minējuši šos augstos sasniegumus arī ziņojumā konkursos, kāpēc sacensībās. Tāpat izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās dažādu mērogu projektos. Šis ir veicinājis izglītības pakalpojumu nopietnību pieejamību izglītības iestādēs. Pabeigti Jūrmalas valsts gimnāzijas remonta darbi un 2022.–2023. Mācības sākumā izglītības iestādē uzsākt darbu atjaunotajās telpās. Turpinās Astazīvas ēkas būvniecība un Bitītes ēkas būvniecība. Tāpat tiek reikti kosmētiskie remontdarbi citās izglītības iestādēs, lai būtu uzlabota šī mācību vide izglītojumiem. Esmu atbalstījuši arī izglītojumus ar 100 eiro pabalstu, iepriekšēju pabalstu, mācību procesu atbalstam un izglītojumus par augstiem mācību sasniegumiem mācībās un arī šis izglītojumu skaits ir tendence pieaugt. Tāpat esam apmaksājuši arī pedagogiem piemaksas pielikuši pirmskolas izglītības pedagogiem pie valstī noteiktās darba samaksā algas 110 eiro un arī piemaksājuši esam arī struktūru vienību vadītāju 10-20 eiro. Tas būtu tā īstenībā par šo ziņojumu. Ar ziņojumu ir detalizētu izklāstu, jūs varat iepazīties un lūdzu atbalstīt šo sagatavu.
Kolēģi, varbūt jautājumi ir?
Jā, man jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā, es tagad neatrotu, bet pirms tam lasīju, ka secinājuma daļā rakstīts 3 pēdējo gadu laikā ir jauno pedagogu attiecība, lai par kopēju skaitu tendenci samazināties. Es saprotu, ka jaunie pedagogi palika mazāk,
jā? Jā, jā.
Un tad nepietiekam šis pedagogu nodrošinājums.
Jā, neskatoties uz to, ka mums tomēr mēs cenšamies tiešām cik vien varam jaunos pedagogus atbalstīt un teikt, integrēt Jūrmalas vidē un piešķirot gan dzīvokļus, gan tāpat sociālās garantijas. Tomēr šie jaunie pedagogi ir mums maz.
Jā, varbūt ir kādas idejas vēl kā papildus varētu mēģināt piesaistīt?
Nu, idejas ir, protams, ir jādomā, ko mēs šeit varam darīt. Attiecīgi šajā skolas vidēs šis atbalsts varētu būt iekļaujošāks un jaunajam pedagogam atbalstošāks. Un, protams, tās vajag būt kā citās pašvaldībās, cik es zinu, tās ir viens stipendijas, jā, tad jaunajiem pedagogiem, bet tas ir leņems jau jautājums, atkal savādāk un risināms. Ne šeit un tagad un šobrīd, jā. Tendējas tā, jā.
Vēl jautājumu, kolēģi. Ja nav jums, tad man prasītiņi ir. Vispirms, es domāju, ka ir redakcionāli kopsavilgumā 4. rindkopā, laikam tas ir tur, kur jūs rakstiet par interešu izglītību un profesionālās ieviešanu skolām. Manuprāt, ka kā pēdējo jāmin būtu jauniešu bērnu interešu izglītības centrs, jo tā ir vienīgā šī iestāde, kur ir tikai interešu izglītība. Pārējās iestādēs ir arī gan profesionālā ievirza, gan, bet tas nu tīri redakcionāli, to vienkārši vietiņām pamainīt. Un tad, tur, kur mēs jūs rakstiet par skolu reorganizāciju un likvidāciju, nākošajā rindkopā savukārt ir pieminēti domes lēmuma numuri, ar kādu tie likvidēti, bet nav pieminēts numurs, ar kādu lēmumu numurs, ar kuru likvidēti vai reorganizēti ir jaundabūtu vidusskola par pamatskolu. Ja? Tur to numuriņu arī vajadzētu pielikt. Bet tie ir tādi redakcionāli. Un vēl viens, bet pašlaik es neatrodu secinājumos laikam bija, kur jūs rakstiet par to, kad ir nolēmts pabeigt Aspazīs skolas remontu un Bitītes remontu. Aspazīm mēs tiešām plānojam pabeigt 23. Gadā, bet tur vajadzētu paturpināt šo teikumu un ierakstīt, ka Bitīte plānots pabeigt 24. Gadā. Jo, lai tomēr visur saskan tie gadi, jo ziņojumā ir pareizi norādīts, ka 24. Gads, bet tur tajā kopsavilkumā tomēr vajadzētu, lai būtu arī tur precīzi. Tie ir tādi tikai redakcionāli jautājumi, tur nekāds tāds nopietnis nav. Un, ja godīgi, es labprāt gribētu secinājumu daļā redzēt, ko tad mēs konkrēti varētu darīt, lai uzlabotu matemātikas mācīšanu Jūrmalas skolās, jo tā ir tas vienīgais mācību priekšmets, kurā mēs nesasniedzam republikas vidējo līmeni. Un tas ir no gada uz gadu.
Skatīsimies, kāds šogad būs rezultāts.
Jā, skatīsimies, jo kā mēs šogad to uzzināsim, es pat nezinu.
Sola
tomēr. Laik, cik labi, tā jau mēs kaut ko uzzināsim ar. Par to es domāju, ka jaunai izglītības iestādē ļoti, ļoti nopietni jādomā, kā mēs varētu palīdzēt skolām. Jo, ja tas būtu vienā skolā, varētu domāt no matemātikas skolotāji. Bet tas ir visā Jūrmalā. Un faktiski lielā daļā Latvijas, jo mēs redzējām, kas notika 9. Klasēs šogad Latvijā. Nu, paldies Dievam, Jūrmala vēl neizcēlās šajā ziņā, teiksim, ar nepietiekamiem vērtējumiem 9. Klašu matemātikas eksāmenā, bet Latvijā nu, tas ir vienkārši traģisks rezultāts, faktiski. Faktiski, ja rēķinam, tad viena ļoti liela skola, tā ka mūsu gimnāzija ir nenokārtojusi eksāmenu angļu valodā Latvijā. Un 21 bērns nokārtojas uz 10 balēm, 21 visā Latvijā. Tiesa viens no tiem ir pumpura skolas audzēkne, kur ir uz 10% nokārtojusi. Ja?
Tātad
uz 100% es atvainojos, 10% jau ir tas, ko vajag pārkāpt, lai vispār skaitītos, ka nokārt. Uz 100% tātad. Un es domāju, ka tas ir jautājums, kurai izglītības pārvaldē būs ļoti, ļoti stipri jādomā, jo matemātika ir jāuzlabot. Paldies, Jolanta. Es zinu, ka ne jūs gatavojāt, bet es vienkārši gribēju, lai tomēr tās redakcionālās kļūdiņas rusītiņu palabot. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto uzraudzības ziņu ar Kušpar. Paldies. Un skatam nākošo jautājumu. Grozījumi Jūrmalas domas 2023. Gada 30. Marta saistošajos noteikumos numur 5, kārtība, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sāc privāta izglītības iestādē, kas īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu. Ziņotāja joprojām ir Jolanta Batina Lūdzu.
Es tā varbūt īsi, jo pamatās grozījums aizstošais noteikumos ir veikti, pamatoties uz jaunās izglītības, Jūrmalas izglītības pārvaldes ir veidi, un Jūrmalas izglītības pārvaldes noteiktajām tiesībām tās funkcija izpildi. Tie tādi redakcionāli grozījumi un būtiskākie grozījumi tieši otrajā pielikuma daļā, tas ir līguma daļā.
Jā, es izlasīju un izskatīju, domāju, kas tad jāgroz, ka es... Tā. Kurš lūdzu par šiem, varbūt ir jautājumi tomēr?
Es varbūt te ir tehniski vairāk saistībā ar jaunu
iestāciju. Tehniski grozījumi, jā. Tā, ja nav jautājumi, lūdzu balsot par sagatavoto dzinumu Pušpar. Paldies, vien balsī. Un nākošais jautājums, grozījumi Jūrmalas domas 23. Gada 27. Aprīļa saistošajos noteikumos numur 6 par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu ziņotāja Jolanta Batina, vispārējais izglītības nodaļas vadītāja Lūdzu.
Šajā gadījumā arī esam veikuši tehniskus grozījumus saistībā ar jaunās izglītības pārvaldes izveidi, bet ir vienu jaunu precizējumu, mēs esam ielikuši iekšā šajos grozījumos, ka mēs turpmāk uzņēmu reģistrēsim bērnu stīndā no 2024. Gada 1. Jaunu janvāra. Jau sākot no dzimšanas, jo līdz šim mēs reģistrējam no viena gada vecumā, bet par cik mums varams jau vairāk kārt aizrādījis, ka citās pašvaldībās reģistrē no dzimšanas, un tad līdz ar to mēs arī noteicām šo pārējais periodu, lai būtu tā vienlīdzīgi pie visiem, un ar to 2024. Gada 1. Janvāra arī mēs sāksim reģistrēt no vēra dzimšanas.
Jautājumā? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavoto dzinumu Pušpar. Paldies, vien balsī. Nākošais jautājums par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domas 2019. Gada 21. Februāra lēmumā numur 78 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību 8.1.2 specifiska atbalsta mēģi projekta Jūrmalas pilsētas vispārējais izglītības iestāžu infrastruktūras pilna ir īstenošana un grozījumiem projektu jurnāls pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāšu infrastruktūras pilnveidē 2023. Gada budžetā ziņotāja ir Baiba Birzniec, infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Lodze Baibiņa.
Labrīt! Šīgad jūnijā ir veikta datortehnikas demonstrācijas iekārtu un rukas iekārtu iegāde Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Iepirkuma rezultātā ir fiksēta līdzekļu ekonomija projekta neatiecināmo izmaksu pozīcijā mazliet vairāk kā 1700 eiro. Papildus ir atkārtot īstenots iepirkuma sadzīves tehnikas piegādējumu uzstādīšanai Jūrmalas valsts ģimnāzijā, kā arī veikt cenu aptāju 15 četrvietību galdu iegādējumu uzstādīšanai Jūrmalas valsts ģimnāzijas ēdnīcā. Šo abu iepirkumu rezultātā noteiktā izmaksu kopsuma ir mazliet vairāk kā 10 900 eiro. Lai noslēgt līgumus iepirkuma rezultātā un organizētu šo te manis pieminēto sadzīves tehnikas un ēdnīcas galdu piegādi, ir nepieciešams veikt grozījumus apstiprinātajā projekta budžetā un domas lēmā, paredzot papildus finansējumu piešķiršanu projekta neatiecināmo izmaksu pozīcijā 9 357,51 €. Šīs izmaksas tiek plānotas finansēt no aizdevuma līguma, līdz ar to nav finansiāls ietekmes uz šī gada pašvaldības budžetu. Aicinu atbalstīt sagatavoto grozījumu projektu.
Paldies. Mēs jau par to runājām vienā no komitejām, un tas ir darba turpinājums. Gribētos novēlēt, lai viss arī izdodas un beidzot ģimnāzijā viss būtu pabeigts remontā un ģimnāzija varētu godam strādāt un priecāties par savu skolu un teikt paldies jums par lielo darbu. Vai ir jautājumi? Tā, es domāju, tā tad par šo jautājumu nebalsoja Ieva Taranta, pat cik jautājums attiec uz viņas skolu. Lūdzu kolēģi balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš par? Paldies!
Paldies!
Paldies, vai viņi vai veicās. Tā, nu tad ķersimies klāt ar papildu jautājumiem, ja? Tā, pirmais jautājums grozījuma Jūrmalas, papildu jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada 30. Jūnija nolikumā numuru 59 Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikuma ziņotāja Andžela Zubkovska. Mežmalas pamatskolas direktora Lūdzu Anžā.
Labdien, Lūdzu atbalstīt veiktos grozījumus, grozījumam projektu Jūrmalas Mežmalas pamatskolas nolikumā. Ir precizēti jautājumi un punkti sakarā jaunas izglītības pārvaldes izveidi. Citu jautājumu netiek apskatīt.
Tā, kolēģi, ir jautājumi? Jā, jo tur tikai precizējumi. Tātad, kurš par šiem grozījumiem nolikumā lūdzu balsot, kurš par? Paldies, Aņģi. Tā, grozījumi Jūrmalas domas 2022. Gada 17. Februāra nolikumā numurs 16, Jūrmalas majora pamats vidusskolas nolikuma ziņotāja Ilze Os, majora vidusskolas direktora Lūdzu Ilze.
Lūdzu atbalstīt grozījums Jūrmalas domas 22. Gada 17. Februāra nolikumā numurs 16 Jūrmalas majora vidusskolas nolikums. Nolikumā izteikti 6 punkti jaunā redakcijā, kas saistīta ar Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidi, kurā izglītības iestāde ir funkcionālā pakļautībā. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Tad lūdzu, kurš par grozījumiem nolikumā lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsī.
Paldies.
Grozījumi Jūrmalas domas 2021. Gada 25. Novembra nolikumā numur 29 Jūrmalas pumpuru vidusskolas nolikums. Ziņotāja Ausma Bruņniec, pumpuru vidusskolas direktora lūdzu.
Piencienie deputāti, lūdzu atbalstīt sektoros. Grozījums Jūrmalas domas 21. Gada 25. Novembra nolikumā numur 29 Jūrmalas pumpuru vidusskolas nolikums. Sakarā jaunas iestādes izglītības pārvaldes izveidi nolikumā beigti grozījumi un precizējumi 8. Punktos. Tās ir saistītas tieši ar Jūrmalas izglītības pārvaldes izveidi.
Vai ir kāda grozījuma, kas nav saistīta ar to?
Jā, nu tad pirmajā punktā mums bija grozījuma saistīts ar to, ka
iepriekšējā nolikumā.
Uz kādu likumu pamatu, respektīvi, tiek veidot nolikumu.
Tiek veidot, jā.
Jā.
Tur, tas ir pirmais punkts.
Jā. Tā, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav. Kurš par šiem grozījiem veikšanu? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Ausmi. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 27. augusta nolikumā numur 21. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikums ziņotāja Oksana Polce. Zvaniņ, vadītāja, lūdzu, Oksana.
Labdien, cienījumi doktori, kolēģi. Nu, man tāpat kā visiem ir grozījuma nolikumā saistībā jaunās pārvaldes izvēle. Kā lūdzu atbalstīt grozījumus zvaniņu nolikumā.
Paldies. Ir jautājumi, lūdzu. Ja nav, lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies, Aksana. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 17. decembra nolikumā numur 50. Jūrmalas atpazīst pamatskolas nolikumus. Ziņotāja Madara Štrausa atpazīst pamatskolas direktori. Lūdzu.
Paldies, Lūdzu atbalstīt Jūrmalas atpazīs nolikums, grozījums, sešos punktos, saistībā ar izglītību pārvaldes izveidošanu.
Tā, ir jautājumi? Nav jautājumi. Kurš par sagatavotiem grozījumiem? Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Podziņu mēs palaidām.
Podziņu? Anita, lūdzu atvaino palaidu. Grozījuma Jūrmalas, paldies, Jāni. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 28. novembra nolikumā numur 46. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde podziņu nolikums. Piedod, lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti, kolēģi. Lūdzu atbalstīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domas 2026. novembra nolikumā numur 46. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes podziņu nolikums. Nolikumā pavisam ir veikti grozījumi un labojumi 10 punktos. Viens no šiem punktiem neskar tieši jautājumu sakarā jaunās izglītības pārvaldes izveide. Tas ir 9. punkts, jo sakarā ar to, ka iestādē turpmāk valstī nolikuma programmas īstenos tikai valsts valodā, tātad mums paliek šīs 5 programmas tikai, tātad mēs ievadāju visu, kam šādā redakcijā, kad iestādi īsteno licencētas pirmskolas izglītības programmas, nepārskaitot visas.
Ļoti pareizi, ka tās ir nenosaucot visas programmas, jā, bet vienkārši licencētās pirmskolas izglītības programmas.
Arī mēs ievadājam grozījumus.
Ļoti pareizs risinājums. Paldies. Kurš par grozījumiem šajā nolikumā lūdzu balsot? Kurš par? Paldies vienbalsīgi, un piedodami, ka tā sanāca. Tā grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 29. oktobra nolikumā numur 36. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītes nolikums ziņo Laine Vārtiņa, pirmskolas izglītības iestādes Lācītes vadītāja, pienākumu izpildītāja. Lūdzu.
Labrītis, jā. Mums arī tāpat tās, kā pārējām izglītības iestādēm ir grozījumi 2020.
gada 29. oktobra nolikumā numur 36. Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītes nolikuma. Un īsti ir grozīti arī 10 punktu, un arī saistībā ar izglītības pārvaldes. Bet jūs nolikumā norādiet konkrēto pirmskolas izglītības programmu, kur jūs turpmāk izpildīsiet, ja? Bet Arī izglītības ministri iesaka, varbūt, ka nevajag rakstīt to numuru, jo tas nozīmē, ka jums nevajadzēs mainīt tūlīt nolikumu, ja kaut kas grozīsies, kaut vai viens cipars šīs programmas, teiksim, nosaukumā, ja? Tāpēc es jums ieteiktu šajā, es neatceros numuru pēc kāds, kurš jums izglītāja nolikumā, bet tomēr uzrakstīt, tā kā to rakstīja arī, nu pat podziņu jūs dzirdējāt, jā, ka īstenos licencētās pirmskolas izglītības programmas.
Labi, ja? Bez tā nūra, ja?
Bez tā nūra. Kā jūs, kolēģi, skaties? Jā. Ne? Tā, ja nav vairāk citu jautājumu, lūdzu balsot, kurš par grozījumiem nolikumā. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies. Grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 17. februāra nolikumā numuru 15 Jūrmalas Vaivara pamatskolas nolikumus ziņo Inete Popenko, Jūrmalas Vaivara pamatskolas direktors vietnieces izglītības jomā. Lūdzu, prieks redzēt.
Tad mēs arī lūdzam atbalstīt grozījums Jūrmalas domas 22. gada 17. februāra nolikumu. Numur 15 Jūrmalas Vaivara pamatskolas nolikumā sakarā ar izglītības pārvaldes izveidi. Grozījumi izdarīja divos punktos.
Kolēģi, ir jautājumi? Nav jautājuma. Lūdzu, kurš par grozījumiem nolikumā vai var pamatskolas nolikumā? Lūdzu, balsot, kurš par? Paldies.
Jā, paldies.
Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 27. aprīļa nolikumā numur 13 Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikuma ziņotāja Jolanda Batina izglītības pārvaldes vispārējās izglītības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Mēs esam veikuši precizējuši grozījumus, kurām Jūrmalas izglītības pārvaldes tiek noteikts, kuri ir nepieciešami Jūrmalas izglītības pārvaldes funkcija izvienošanā.
Tas sakarā ar jaunās iestādes izveidu.
Jā, pamatoties uz domas lēmumu par Jūrmalas izglītības
pārvaldes. Tā, kolēģi, ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par grozījumiem Jūrmalas domas lēmumā. Kurš par? Lūdzu. Paldies vienbalsīgi. Jolanta, jums arī nākošais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2023. gada 27. aprīļa lēmumā numuru 163 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jūrmalas izglītības pārvalde izveida. Lūdzu, kas tur ir mainījis?
Lēmumā veikt precizējuši grozījumu, norādot Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas iesaistītā struktūra, minējot Jūrmalas izglītības pārvaldes noteikto funkciju īstenošanai saskaņā ar nolikumu.
Lūdzu, kolēģi, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par grozījumiem. Kurš par? Paldies vienbalsī. Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 24. novembra nolikumā numur 82 Jūrmalas valsts gimnāzijas nolikuma ziņotāja Ieva Taranda. Jūrmalas valsts gimnāzijas direktori, lūdzu.
Jā, cienījumie kolēģi, arī Jūrmalas valsts gimnāzija lūdzu atbalstīt izmaiņu, kas ir tāds tehnisks jautājums, tehnisks jautājums, kas ir jaunās izglītības pārvaldes izveidi, lūdzu atbalstīt.
Un cita grozījuma tur nav?
Cita grozījuma nav.
Tikai tāda tehniskā grozījuma.
Jā.
Kurš par tiem lūdzu balsot? Ieva Taranta nebalso,
jā? Jā.
Lūdzu, kurš par? Paldies.
Paldies.
Vienbalsī. Grozījuma Jūrmalas domas 2022. gada 31. marta nolikumā numur 23 Jūrmalas sporta skolas nolikuma ziņotāja Irīna Medveģeva. Sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā lūdzu ir.
Labdien! Jūrmalas sporta skola lūdzu atbalstīt grozījumus Jūrmalas domas 2022. gada 31. marta nolikumā numur 23 Jūrmalas sporta skola. Jūrmalas sporta nolikums grozījumi ir izteikti 8 punktos. 11. Punkts nav sakarā ar to, ka izveidot jaunā pārvalde, bet mums tur bija norādīts visas programmas, kuras mēs īstenojam. Mēs atstājām tādā redakcijā iestādi īsteno profesionālās ievis sporta izglītības programmas. Laikam tur kaut kas jāpielikt.
Bet vai tur nevajag pielikt arī to, ka interešu izglītības programmas?
Jā, es tā esmu tagad jā, arī iedomājums.
Jā. Jā. Jo, ja tās ir profesionālās izglītības
un interešu izglītības
jā. Tā, bet šajā nolikumā tie tehniskie jautājumi tie ir pareizi, tur viss noformulēts, viss ir labi, bet man šķiet, ka nolikumā vajadzētu vēl vienu punktu, jo mēs pagājušajā komitejā un arī domas sēdē skatījām jautājumu par līdzfinansējumu daļzidošanas un hokeja programmu audzēkņiem, kuri pāriet mācīties uz citām izglītības iestādēm vai klubiem, lai turpinātu Jūrmalā iesākto izglītības programmu. Un es domāju, ka nolikumā jābūt, ka sporta skola veic dokumentu uzskaitu un pārbaudu skolēniem, kur saņems, es nezinu, kā tur ir juridiski pareizi, to vajadzētu ar juristiem nokonsultēties,
jā.
Bet manuprāt, nolikumā šim punktam būtu jābūt, kā jūs domājat, kolēģi?
Jā.
Man šķiet, ka to vajadzētu jums līdz domas sēdē to var uzspēt izlabot, ka jums vajadzētu aiziet varbūt pie juristiem vienoties, kādam tam punktam jābūt, jo pretējā gadījumā uz kādu punktu pamatu, tad jūs nākošajā jautājumā, ko mēs skatīsim, runāsiet par to, ka jūs saņemiet tos dokumentus, pārbaudiet tos un faktiski jūs būsiet tie, kas pieņem lēmumu vai pienāks audzēkņi, tā piemaks vai līdzfinansējums vai ne, tāpēc domāju, ka tam punktam tur jābūt labi. Tā lūdzu vēl
jā, jautājums. Tad par 11. punktu tad sanāk, ka viņš tagad skan šādu iestādi īsteno profesionālās ievirsts sporta izglītības programmas, un mēs neuzskaitām vai šīs te programmas?
Nē, tas nav vajadzīgs vairāk. To tagad neprasa, jo tad līdz ar to, ja kaut kas mainās tajā programmas nosaukumā, tad tūlītās nav jāskaita mainīt nolikumus.
Apie kur mums ir
uzskaitīts?
11. punkts mums ir, tur bija uzskaitīts visas programmas, kuras mēs realizējam.
Jā, 11. punktā.
11.
Jā, 11.
Jā. Tagad izglītības
ministrs. Tad mums tagad jau nav vairs aizsniegošana hokejs, tad mums atkal jātais grozījumi, bet ja mēs rakstam tikai
licencētā.
Visas programmas, jā. Un tad viņas iet paši par sevi.
Un, ja gadījumā pielicencēja vēl kādu klāt, ja mēs atrodam kādu vēl
Un kur ir uzskaitīts tās licencētās programmas? Ir kaut kāds?
Jā, skolā.
Viss sistēmā.
Viss sistēmā ir absolūti viss, gan par audzēkņiem katrā programmā, gan par... Jo tagad tomēr tas jau centralizēti notiek. Tā varbūt ir vēl kādi jautājumi. Ja nav jautājumi, tad varbūt, ka mēs varam nobalsot par grozījumiem, kuri pieļaut jums tālāk pastrādāt līdz domas sēdē un ierakstīt vēl vienu jautājumu šajā nolikumā, kur mēs tā kā kopēji visi iesakam. Tātad mēs atbalstam ar piebildi veikt papildinājumu par
līdzījumus.
Tā, kurš par šiem grozījumiem nolikumā lūdzu balsot? Paldies, kurš pret? Atturās viens un sasars, jā? Tā, un nākošais par kārtību, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sāds līdzfinansējumu Jūrmalas sporta skolas hokeja un daisidošanas programmas izglītojumiem, kuri turpina izglītības programmas apguvi. Lūdzu ziņotāji Irina Medveģeva, direktora vietniece izglītības jomā.
Jā, saskaņā ar Jūrmalas domas 2023. gada 29. jūnija lēmuma numurs 242, Jūrmalas sporta skola lūdz atbalstīt saistošos noteikumus par kārtību, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība sēc līdzfinansējumu Jūrmalas sporta skolas hokeja un taisnīgošanas programmu izglītojumiem, kuri turpina izglītības programmu apguvi. Izstāstīt, kā tas notiks, jā? Vai...
Es nezinu, kolēģi, varbūt...
Vai ir man stāstīt, vai kā mēs darām?
Mums bija iespēja vakardien iepazīties ar šo dokumentu, bet es domāju, ka drīzāk ir sāksim ar jautājumiem. Lūdzu, kādi ir jautājumi par šo dokumentu?
Man no jautājums man tikai izteikšana.
Jā, labi. Ja jautājumi nav, tad es gribētu, man ir atkal daži redakcionāli ieteikumi.
Labi.
Es lūdzu paskaties jautājumu 3.1 un 3.3. Vai tie jautājumi nedublējas?
Varbūt es arī tā lasīju, man liekas...
Izglītojumais 2022. gada un 2023. gada mācību gada laikā periodā no 1. septembra līdz 3. bija iestādes profesionālas ievirsts programmas audzēkņus, hokeju vai daisvedošanas programmas. Un gluži tas pats tikai īsāk. Izteiks, manuprāt, 3.3. punktā, kolēģi.
Tur laikam bija tāda doma, ka tie, kuri mācies un tie, kuri apgūva, vai viņi visi izpildīja tos normatīvus. Es domāju, ka to var arī svītrot tādā, to 3.3.
Kolēģi, paskatiet, lūdzu, 3.1 un 3.3. Man šķiet, ka viņi identiski ir, tikai citiem vārdiem izteikti.
Tā kā vienā atstāt, ja?
Nu, man šķiet, ka viņi ir pilnīgi Tas 3-3 neizsaka citu neko vairāk, kā tas ir izteikts 3-1 apakšpunktā. Man šķiet, ka 3-3 ir liekas. Kā jūs domājat?
Man sekt, ka tur ir kaut kāda vārda spēle.
Tas nav tik sarežģīti, es domāju, ka viņš uzsīk. Nu, varbūt, ka mēs varam atstāt to. Es tomēr ļoti gribētu, lai tad juristi paskatās, jā. Ja mums jā, nav lēmumu, jā. Ja mums nav vienot. Jā. Par šiem jautājumiem pakonsultēties ar juristiem, jā?
Man arī vajag pie juristiem, bet ne?
Es domāju, ka nolikumā un saistošajos noteikumos visprecīzāk juridisko valodu pārzina mūsu juristi. Un mēs varam kaut ko nepareizi saprast vai nepareizi izdarīt un līdz ar to izdarīt nepareizi. Un tad vēl es lūdzu paskatīt uz jautājumu 4.1. Punktu 4.1. Tīri redakcionāli man šķiet nu, ļoti neizprotam uzrakstīt. Vai nebūtu pareizāk, ja mēs rakstītu? Ja mēs rakstītu tādā veidā, piemēram, 4.1. Tātad punkts. Līdz 1. augustam par periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam jāiesniedz dokumenti. Ja? Un tāpat arī 4.2. Mm-hmm. Jo tagad, ja mēs izlasam, tad līdz, un kurā
kurā veidā. 4.2. punktā būtu varbūt jāmērt līdz nākamā gada 1. martam.
Jā, varbūt taisnība, jā.
Jā.
Nu, tas ir tīri redakcionāli labojumi. Tas ir tur.
Šādā redakcijā nevar saprast, jā.
Jā, tur ir grūti izprast, bet īpaši lasu pirmo reizi, tad iekrīt tikai acīs tas līdz. Tā. Es domāju,
ka martam nākošā gada, ja?
Līdz nākošā gada pirmajam.
Nu jā, tas skits.
Jā. Jā, labi, kārtīgi.
Līdz nākošā gada 1. martam par periodu no iepriekšējā gada
1. jūnija līdz 31. decembrim.
Jā.
Viss tā ir skaisti.
Jā. Kolēģi, kurš par to, lai mēs atbalstītu šos saistošos noteikumus ar mūsu ieteiktiem grozījumiem un lai mēs varam tos šodien palaist arī tālāk uz mūsu domas sēdi. Kurš par? Vai, Jāni, jūs gribējāt izteikties?
Es pēc tam jau esmu par balsīt.
Labi, tātad vien balsīt un
Jā, es gribu izteikties, jā, es gan atbalstīšos. Saistošos noteikumus grozījumus, bet jāsaka gan, ka mēs tā kā ar vienu roku hokejistu vecākiem atņemam, ar otru roku tad kā atkal iedodam daļai summu atpakaļ, un arī, manuprāt, domas komunikācijā nepareiz tiek izmantot šis te uzsvars, ka mēs piešķiram šo līdzfinansējumu, kaut nekur netiek minēts, ka šī programma gan daislidošana, gan hokejs tiek likvidētas. Hokejs vecāki arī plāno turpināt cīņu, šobrīd iesnieguši iesniegumu varam un arī gatavo iesniegumu administratīvai tiesai. Savu pēdējo vārdu viņi nav teikuši, un viņi turpina šo cīņu. Paldies.
Jā, tās ir vecāku tiesības, tāpat kā domas tiesības, ir atvērt vai slēgt jebkuru profesionālās sievietes programmu, tāpat kā licencēto mācību programmu skolās. Bet vecāku tiesības tās ir, un lai notiek viss tā kā jānotiek. Un šodien mums pēdējais darba kārtības jautājums. Mēs ļoti kārtīgi un čaklā esam strādājuši, un pēdējais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodeļas izsludinātiem iepirkumiem un finansējumu lūdzu ziņotājs Agris Bērziņš, īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzraudzības nodeļas vadītājs.
Labrīt, godātie deputāti, varbūt sākuši ar to, kāpēc ir, teiksim, šādi te pārpus kārtas iepirkumi tiek virzīti. Tāpēc, ka principā nodaļai, lai veiktu kādu savu darbu, nav budžeta līdzekļu 54. 2023. gada. Tas ir punkts viens. Pārņemot šo te funkciju, kur es sāku strādāt nodaļā no māja, konstatēju, kad ir daudz iesāktu darbu, trūkst cilvēku resursu un tā to projām, bet tā ir arī kā attiecībā pret to, kas, teiks, mums uz doto brīdi ir jāskata. Vēl papildus es gribētu informēt, kamēr pirms uzsāk savu ziņojumu par to, ka vēl būs nākošais iepirkums, kuru mēs arī virzīsim šādi līdzekļu piešķiršanai. Tas būs pa siltumaizgan remontiem pirmskolas izglītības iestādēm. Un viss tā būtība ir tāda, ka tad līdz šim brīdim, nu, es kā vadītājs iepazīstoties ar to situāciju, kāda ir, nu, es teiktu, ka tie risinājumi, kur ir bijuši iepriekš, viņi ir, nu, teiksim, tādi, kas nav ar skatu ilgtermiņā, ko es centīšos identificēt arī, nu, teiksim, attiecībā ir plāns, ka kaut kādā periodā, vai tas būs līdz septembrī, vai tas septembrī gribēšu runāt ar izglītības iestāžu vadītājiem, pirms tos izglītības iestāžu vadītājiem par to, kāds ir mans redzējums ar savu kaut kādiem priekšlikumiem, redzējumiem par skatu zilgtu. Tas ir tāds ievads attiecībā uz to, kāpēc, teiksim, tapis šis te iepirkums, un mēs lūdzam līdzekļus, un arī, teiksim, tās summas, kas šeit ir minētas, viņas ir provizoriskas, jo, es saprotu, ir Ragavas jātājas vasarā, rati ziemu. Diemžēl mums sanāk, ka mēs taisam ratus vasarā un Ragavas ziemu, teiksim, līdz ar to izvedojusies situācija, kad mēs nevaram nokoordinēt atkārtošos vēlreiz ar cilvēku resursiem un ar budžetiem, teiksim, tā, lai mums būtu operatīvi aiziet kaut kas raiti šīs te summas, jo būvniecība, jauna būvniecība tā ir viena epopēja, remonti ir visam citu, kur ir jāpazīt šīs te sāpes, nu, kas ir, un tad līdz ar to viņas jāuzliek uz papīru, jāpreik, un tad, teiksim, virzīt tālāk. Labi, pievēršos šim ziņojumam. Tehniskā, īpašuma pārvaldes tehniskā uzturēšanas nodaļa, lietvedībā ir daudz šie te akti, kas ir būvniecības valsts kontrols, ir valsts ugunsdrēsības dienas norādījumi, tad ir veselības inspekcijas norādījumi. Kur es viņus nosaucu tieši prioritārā secībā, ka es viņus redzu, kā viņi būtu realizējami, un principā katrā šajā te, nu, dokumentu kopumā ir kaut kādi būtiskākie punkti un punkti, kas ir, teiksim, risinām ilgtermiņā. Uz doto brīdi mēs esam apkopojuši, lai iekļautos kaut kādā šīs iepirkuma summās provizoriskās, mums ir tāms, lai realizētu principā primāri valsts uzdēsības dienas, jo BVK tas tiek operatīvāk risināts un veselības inspekcijas norādījums, ko viņi ir konstatējuši izglītības iestādēs, kas ir. Līdz ar to ir sadalīts par grupām, un jā, ko mēs lūdzam? Mēs lūdzam, tā kā pašlaik ir atvērts iepirkums attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu telpu vienkāršotiem remontdarbiem, kur iepirkums atvērsies 18. datumā, un provizoriskās summas mēs nezinām, kāda būs iepirkumā mums nosolīts, mēs tikai varam prognozēt, kāds iepirkums ir gājis, un iepirkums gājis 169 tūkstošiem un vairāk, kas ir maksimālā summa 9. panta kārtībā. Tad mēs atkarībā no šiem te rezultātiem, kā tiks saņemt, kā tiks apstiprināt iepirkuma komisijā, tad arī tālāk virzīsim un jau būs precīzāki cipari, lai nosaukt konkrētu summu, kādu, par kādu mums būs kāds pretendents pieteicies. Ja, teiksim, viņi būs iepriekšējais iepirkums, mums, diemžēl, bija jānorāda, jo tur bija atsevišķi neprecizitātes, kas atkal ir šīta, nu, iepirkuma vienkārši procesa darbības rezultātā radušies, un, nu, atkal gribot, negribot, mēs iebraucam kaut kādā laika termiņa trūkumā, kas būtu mums risināms tad un remontējums tad, kad pēc labākās, teiksim, šīs te, nu, tās prakses būtu risināms tad, kad skolās ir brīvākas, nevis kaut ko tagad mēģināt menedžēt savu to, ka, nu, kā mēs tos darbus izdarīsim, lai skolās šo te darbus veikt un novērst šīs te ugunsdzēsēm veselības inspekcijas norādījumus vai, nu, teiksim, nu, neatbilstībās. Otrs ir arī izdalīts ārā par automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un tālūksmes signalizācijas būdarbiem, kas tas arī ir uz doto brīdi, ir šie 169, atkal atkārtošos par to, tad rezultātā uz doto brīdi tiek vērtēti šie rezultāti, nu viņi kā ģēst tā var pateikt, mums bija prognozēta viena summa, tagad nu, tā ir parādījusies, ka tā summa būs augstāk, līdz ar to atkal nav gala lēmums, ka mums būs zinām konkrēti cipa, kas būtu izzami tālāk šo te uz precīziem budžeta līdzekļu izlietojumiem, lai mēs nosliktu šīs te nepieciešamības un aidzības, kuras ir iztāmētas un kuras konkursu kārtībā tiktu nu, remontēts. Nu, līdz ar to fakts ir fakts, un lūgums izskatīt, kā mēs minam, tad šīs arī izmaksas un iepirkumi tiks sadalīti atkarībā no tā, kādi būs šie rezultāti par budžetu tāmēm, kas mums ir norādīts divas tie ilgtermiņa ieguldījumi un iztermiņa ieguldījumi, kas mums ir svarīgs līdz ar atkal, es nevaru nosaukt šos cipars, bet viss tiks virzīt cauri, kā mēs zinām, cauri budžetu plānošanas un izpildu kontrolas sistēmu, ka nu, pēc tam mēģināsim pēc faktu, ka arī šos izmaksas un budžeta pieprasību atkarībā no iepirkuma rezultātu vizītā. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt, tiešām nu, vēlreiz uzsvars man ir par to, ka jā, un ja es vēl šajā mūtā būšu, no es katrā ziņā virzīšu jautājumus uz domi, kad principā budžeti iestādēm ir mums jāpiešķir, un mēs nevaram strādāt īstermiņā, bet mums ar visiem, teiksim, jāskatās ir uz ilgtermiņu darbību. Jo viss, kas ir mums darīts līdz šim, mans iedoklis ir, ka viss darīts uz īstermiņu. Mēs tad risinām problēmas, kuras mums vajadzēja, nu, sākot ar uzturēšanu, beidzot ar, teiksim, nu, normālu apkalpošanu. Līdzekļu piešķiršanu šādām te nepieciešanām. Paldies!
Paldies jums par ziņojumu. Man kā bijuša izglītības darbiniece, kā balzāms uz rētām bija jūsu vārdi, jo tas ir tas, par ko mēs runājam ļoti, ļoti daudz gadus, ka mēs ļoti bieži dēšam ugunskura tur, kur viņš varēja neizcelties, ugunsgrēku tur, kur viņš varēja neizcelties. No jūsu secinājuma man šeit pie jūs ļoti precīzi visu salicis pa plauktiņiem un arī prioritātes. Vai es drīkstu jautājumu Ingas kundzei, Bačas kundzei? Sakiet, mēs drīkstam apstiprināt šo ziņojumu bez ļoti precīziem, bet pēc provizoriskiem datiem, jo iepirkums tikai parādīs tos precīzos datus.
Tātad jā, es varbūt arī mazliet pakomentēšu ziņojumu. Saistībā ar to, ka budžetā nebija paredzēts finansējums izglītības iestāžu remontiem, jā, tas netika paredzēts, tāpēc ka nebija pamatot budžeta pieprasījumu. To mēs ļoti labi atceramies, sagatavojot budžetu. Un mēs gaidījām līdz šādu dienu faktiski šos iepirkumu rezultātus. Un nu, kurā brīdī bijām gatavi piešķirt finansējumu atbilstoši iepirkumu rezultātiem. Šobrīd jums ir, par cik nav vēl joprojām šo iepirkumu rezultātu, bet lai mēs tomēr maksimāli intensificētu, efektivizētu darbu, šobrīd jums ir piedāvājums, nu tā kā sniegt pozitīvā cenumu tam, kurās iestādēs un kādā prognozējumā apmērā, nu teiksim, tiks vērti remontdarbi, atverot tos pielikumus, to var redzēt. Tikai kāda remontdarbi tiks veikti, nu tas šeit nav redzams, jā, te ir redzams iestādes un summas.
Jā, un kas
ir ļoti būtis. Es pabeigšu, bet tad, kad, ja jūs sniegsiet pozitīvu atzinumu šādam te atzinumam, tas nozīmē, ka uz finanšu komiteju atbilstoši iepirkumu rezultātiem tiks virzīti jau budžeta grozījumi.
Precīzāk.
Jā.
Un, paldies, Ingu, un
saviem, paldies jums. Piebildīt, tad tieši par remontdarbiem ir šie te viss, kas ir darāms, ir saskaņots ar, tieksim, nu, šīm te iestādēm. Tā kā, nu, tas tad atkal ir tāds,
paldies, mēs runājam,
lai zinām, nezinām, iestādēm.
Lai jums iestādēm. Ļoti labi veicās darbā. Tā, kolēģi, kurš par sagatavot atzinumu, lūdzu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Paldies jums, kolēģi, par darbu. Esam dūšīgi strādājuši, bet, diemžēl, vēl visi grozījumi nav izskatīti nolikumos. Tāpēc būs viena ārkārtas komitejas sēde. Es tagad precīzi nevaru pateikt laiku un datumu. Provizoriski tas varētu būt 24. Pareiķiniet tajā dienā. Noteikti no paša rīta tas nevarēs būt, jo vajag ārkārtas komiteja var izsludināt tikai 3 stundas pirms komitejas sēdes, ja? Konkrēto laiku, bet pareiķinieties lūdzu ar 24. Datumu, ja? Jo mums jāizskata visi grozījumi, lai viņi var iet uz domas sēdi, lai skolas var normāli gaidīt jauno mācību gadu. Ja? Paldies jums, kolēģi, šodien par darbu.